Γεια σας φίλες και φίλοι, συνάδελφοι και συνάδελφοι, είναι η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου των Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα του Νομού Αττικής. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Νίκος Αγωγλωσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλαδικού Σωματείου, εργαζόμενος της Eurobank, και στον ήχο σήμερα ο Δημήτρης Σιάτρας. Τώρα έχουμε διάφορα ζητήματα, εξελίσσονται οι μορφές της επίθεσης, της εργοδοσίας και στον κλάδο μας, όπως τα είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, που ήταν η πρώτη εκπομπή μετά την διακοπή λόγω της πανδημίας και των μέτρων προστασίας που ακολουθούσαμε όλοι. Είχαμε λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή, η οποία προβλήθηκε την ημέρα που έγινε εκπομπή της, δηλαδή την ημέρα που είχαμε τη Γενική Συνέλευση του Κλαδικού Σωματείου στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, και είχα πει ότι στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε σίγουρα πολλά περισσότερα σχετικά με όσα συζητήθηκαν σε αυτή τη Γενική Συνέλευση, την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά από αρκετούς μήνες, λόγω των μέτρων ξαναλέω, και πράγματι υπόθηκαν πάρα πολλά, ήρθε η εικόνα από τους χώρους δουλειάς, και η εικόνα είναι ότι η εργοδοσία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει φυσικά συνδυασμένα όλα τα όπλα που τους παρέχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση με τα μέτρα που πήρε. Έχουμε χαρακτηριστικά σε εταιρείες του χώρου, όπως τη Μέλλον, να εφαρμόζεται ήδη η εκπεριτροπή σε εργασία. Να θυμίσω ότι στη συγκεκριμένη εταιρεία οι εργαζόμενοι ήταν σε αναστολή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι λίγο πιο προσεκτική με το θέμα της τηλεργασίας, δηλαδή το πηγαίνουν προς το παρόν επιλεκτικά από την πλευρά του εργαζόμενου, δηλαδή δεν υπάρχει πίεση για να εργάζονται οι συνάδελφοι και στη Μέλλον από το σπίτι, ιδιαίτεροι, αλλά εφαρμόζει άμεσα την εκπεριτροπή σε εργασία, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τους συναδέλφους εκεί, αφού ο μισθός τους έχει μειωθεί λόγω των μειωμένων ωρών εργασίας. Το επιχειρησιακό σωματείο στη Μέλλον, ένα ταξικό σωματείο που δίνει μεγάλους αγώνες και έχει πετύχει σημαντικά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια, έδωσε άλλη μια μάχη για να δοθούν κάποια κουπόνια που παίρνουν οι εργαζόμενοι κάθε μήνα και ήταν αμφίβολο αν θα τα λάμβαναν τώρα. Το σωματείο λοιπόν με την παρέμβασή του, την οργανωμένη και τη δυναμική, πέτυχε να δοθούν αυτά τα κουπόνια στους συναδέλφους και προσπαθεί με κάθε τρόπο να πετύχει το συντονισμό και να οργανώσει τον αγώνα εκεί πέρα των εργαζομένων της Μέλλον για να πετύχουν την κατάργηση της υπερτροπής εργασίας, να γυρίσουν όλοι οι εργαζόμενοι στις θέσεις τους. Και φυσικά να γνωρίζουμε ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες, αλλά οι μάχες που δίνονται τώρα στους χώρους όπου εφαρμόζεται αυτό το μέτρο, δηλαδή οι εργαζόμενοι να δουλεύουν από λίγο και να πληρώνονται από λίγο ο καθένας, είναι κάτι το οποίο, όπως έχει φανεί και σε άλλους κλάδους αλλά και στο δικό μας τον κλάδο, με μορφή έτσι επιδημίας θα έλεγα εξαπλώνεται, όταν δηλαδή πετύχουν κάποιοι εργοδότες να το εφαρμόσουν και να το πετύχουν σε μόνιμη βάση στους δικούς τους χώρους δουλειάς, τότε παίρνουν θάρρος και όλοι οι υπόλοιποι και δημιουργείται ένα δεδικασμένο με αποτέλεσμα να εξαπλώνεται εν ρηπή οφθαλμού σε ολόκληρους κλάδους. Να εξαπλώνονται μέτρα σαν και αυτό, το οποίο σκοπό αποκλειστικό έχει την ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση των συναδέλφων, τη μεγαλύτερη εξάρτησή τους από τις ορέξεις εργοδοσίας, να αισθάνονται πιο αδύναμοι και υποταγμένοι, ακριβώς γιατί πάντα υπάρχει το καθίστε καλά γιατί έρχονται και χειρότερα. Αυτά τα μέτρα άλλωστε, όπως έχει γίνει και από την πλευρά της κυβέρνησης, παρουσιάζονται ως ασπιρίνη ενάντια στο συνολικότερο πρόβλημα, ότι δηλαδή θεσπίζονται τώρα αυτές οι εκπεριτροπής εργασία, η αναστολή σύμβασης και διάφορα άλλα, ως μέτρα αποτροπής, απολύσεων και άλλων δυσχερέστερων έτσι εξελίξεων για τους εργαζόμενους. Όμως, όπως έχουμε πει πολλές φορές και τονίζεται συνέχεια από το ΠΑΜΕ, είναι ότι διαβάσουμε τις τις διατάξεις τέλος πάντων αυτού του νομοσχεδίου και της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που έχουν φέρει όλα αυτά, βλέπουμε ότι όταν λήξουν οι περίοδοι αυτοί εφαρμογής αυτών των προσωρινών μέτρων, η εργοδοσία δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να απολύσει τους συναδέλφους αυτούς που είχε θέσει σε εκπεριτροπή σε εργασία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει και τυπικά καμία διασφάλιση ότι με το να δεχτεί σήμερα την εκπεριτροπή σε εργασία διασφαλίζεις τη δουλειά σου για αύριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Όπως επίσης δεν υπάρχει καμία δέσμευση για την εργοδοσία που σήμερα εφαρμόζει την εκπεριτροπή σε εργασία να μην απολύσει άλλους εργαζόμενους της επιχείρησης. Κάτι επίσης πολύ σημαντικό. Δηλαδή την ίδια ώρα μπορεί να θέτει το μισό προσωπικό να δουλεύουν εναλλάξ εκπεριτροπής και από τους υπόλοιπους μισούς να διώξει ένα μέρος των εργαζομένων. Να θέτει άλλους αναστολή ή ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Ενάντια σε όλα αυτά, το σωματείο, το επιχειρησιακό της μέλλον, που έχει φυσικά τη συμπαράσταση του κλαδικού μας σωματείου σε όλες τις δράσεις του, προσπαθεί να αφυπνίσει τους εργαζόμενους, έτσι να τους συσπυρώσει γύρω από το αίτημα της μόνιμης και σταθερής δουλειάς για όλους. Άλλωστε και η μέλλον είναι μια εταιρεία με πολύ σημαντικά κέρδη επί σειρά ετών. Και φυσικά δεν μπορούν να χωρέσουν και εδώ δικαιολογίες ότι λόγω οικονομικών προβλημάτων και για να μην έρθουν τα χειρότερα αναγκάζεται η εταιρεία χωρίς να το θέλει να εφαρμόζει αυτά τα κυβερνητικά μέτρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη μέλλον, σαν ένα παράδειγμα μόνο για αυτά που γίνεται, για αυτό που γίνεται στον κλάδο. Θα αναφερθώ τώρα στη συνέχεια για ένα σημαντικό ζήτημα που τέθηκε στη Γενική Συνέλευση από το χώρο της πρώην First Data, της New SEA, όπως λέγεται τώρα η εταιρεία. Αλλά λέω να περάσουμε πρώτα σε ένα μουσικό διάλειμμα, να κάνουμε δηλαδή το πρώτο διάλειμμα μας τώρα και να συνεχίσω μετά με το θέμα που προκύπτει με το σπαστό ωράριο.
Take the light.
Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι στο χώρο της First Data, της πρώην First Data, η εταιρεία τώρα λέγεται New Sea Greece, όπου έχουμε αναφερθεί πολλές φορές για τους αγώνες που έχει δώσει το επιχειρησιακό σωματείο για την υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασίας, πράγμα που το κατάφερε πριν από λίγους μήνες, μετά από πάρα πολύ μεγάλο αγώνα, μεγάλο χρονικού διαστήματος, περίπου 2 χρόνια δηλαδή που το παλεύανε συνάδελφοι εκεί, είχαμε τώρα το εξής. Εκεί καταρχήν να πω ότι η εργοδοσία πάντα σε όλα τα αιτήματα του επιχειρησιακού σωματείου εκεί, με τη στήριξη του κλαδικού μας για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, ανέφεραν ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, δεν μπορούν να δώσουν τον μισθό που ζητούσαν οι συνάδελφοι, τα 751 που ετούνταν, και τελικά το πέτυχαν με λίγο λιγότερα, αλλά δεν μπορούν γιατί θα κλείσει η εταιρεία. Θα ήταν η ταφόπλακα, λέει, της εταιρείας αυτή η υπογραφή συλλογικής σύμβασης, δεν μπορεί να το αντέξει οικονομικά κτλ. Κτλ. Έρχεται λοιπόν τώρα η εταιρεία, όπως ανέφερε δηλαδή και ο Κώστας Φαγανάκης στη Γενική Συνέλευση του Κλαδικού Σωματείου, ήρθε η εταιρεία λοιπόν πριν λίγες εβδομάδες και πρότεινε, λέει, έτσι να εφαρμοστεί πιλωτικά το σπαστό ωράριο. Εθελοντικά πάντα, δηλαδή μόνο εάν το θέλουν οι εργαζόμενοι, δεν θα το επιβάλλει σε κανέναν, και είναι προσεκτική σε αυτό το πρώτο διάστημα στην εφαρμογή αυτού του μέτρου. Να δουλέψουν λοιπόν αντί για 8 ώρες, 4 ώρες το πρωί και 4 ώρες το απόγευμα, και θα δώσει, λέει, και προσάυξηση 40% στο μεροκάματος αυτούς τους συναδέλφους που θα ενταχθούν σε αυτό το καθεστώς. Ακούγεται καλό. Θα πει κάποιος δηλαδή που είναι απ' έξω ότι γιατί όχι, εθελοντικό είναι, θα έχεις και το διάλειμμα στο μεσημέρι, θα δουλεύεις και από το σπίτι, γιατί είναι για αυτούς που είναι σε τηλεργασία αυτό το μέτρο, θα πάρεις και προσάυξηση στο μεροκάματο. Μία πρώτη απορία είναι η εταιρεία που τόσο καιρό επικαλούταν προβλήματα επιβίωσης, είναι τόσο γαλαντόμα σήμερα που να μοιράζει έτσι αυξήσεις σε αυτούς τους εργαζόμενους, δηλαδή ξεπέρασε τα οικονομικά προβλήματα αυτά που θα τις δημιουργούσαν οι πολύ μικρότερες αυξήσεις που ζητούσαν οι εργαζόμενοι συλλογικά. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι κρύβεται πίσω από αυτό το σχέδιο, πίσω από αυτό εδώ το κόλπο. Και κρύβεται, συνάδελφοι, η πλήρης ισοπαίδωση του ορίου ανάμεσα στον ελεύθερο και τον εργάσιμο χρόνο. Έχουμε πει πώς χρησιμοποιείται η τηλεργασία στην πράξη, και δεν είναι μόνο το έχουμε πει εμείς, δεν είναι ζήτημα του κλάδου μας ή ζήτημα μόνο της χώρας, ας πούμε εδώ, που στα πλαίσια της πανδημίας αυξήθηκε με πάρα πολύ ραγδαίο ρυθμό και ως αναγκαίο μέτρο σε ένα βαθμό αυτός ο θεσμός της τηλεργασίας, αλλά είναι και διεθνές. Άλλωστε, διαβάζοντας αναλύσεις που υπάρχουν από διάφορα οικονομικά site ή έντυπα του τελευταίου διαστήματος, δείχνει ότι έως και το 35% των εργαζομένων σε διάφορες χώρες του κόσμου που εντάχθηκαν σε καθεστώς τηλεργασίας δήλωσαν ότι δούλευαν πολλές ώρες περισσότερες από αυτές που δούλευαν στο γραφείο. Αυτό σε όλες τις χώρες του κόσμου, και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα φυσικά, και το ξέρουμε και από το διπλανό μας, το φίλο μας, το συγγενή μας, στον κλάδο εδώ του χρηματοπιστωτικού και σε άλλους κλάδους. Δεν είναι δηλαδή ένα μυστικό. Απλά λέω αυτό για τις άλλες χώρες για να μην μπαίνουν, ας πούμε, πάλι ιδέα σε κάποιους ότι μπορεί να είναι μια στρέβλωση και αυτό της ελληνικής οικονομίας, που εδώ δεν εφαρμόζονται καλά τα πράγματα γιατί δεν υπάρχουν νόμοι και γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι η τηλεργασία, όπως δηλώνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι που δουλεύουν με αυτό το καθεστώς, αυξάνει τις ώρες τις οποίες εργάζονται. Έχουμε λοιπόν τον εργαζόμενο, είτε της First Data είτε οποιασδήποτε άλλης εταιρείας του κλάδου, ο οποίος από το σπίτι έχει να βγάλει ένα συγκεκριμένο όγκο δουλειάς. Δεν γνωρίζουμε, συνάδελφοι, τι θα γίνει αν στη λήξη του δεύτερου τετραώρου το βράδυ δεν έχει βγει δουλειά που πρέπει, η οποία, όπως είναι γνωστό, πολύ δύσκολα μπορεί να βγει μέσα σε 8 ώρες. Γιατί έτσι είναι οι στόχοι όλων των εταιριών και των τραπεζών και των υπολείπων εταιριών του κλάδου, και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Τι θα πούνε λοιπόν εκεί πέρα στον εργαζόμενο? Δεν κάθεσαι και από τις 3 ώρες που κάθεσαι το μεσημέρι, τις 2 να δουλέψεις, 6 έτσι καλλιώς μία ώρα να κάνεις, να ταΐσεις και το παιδί, να κατέβεις να το πάρεις, τέλος πάντων, όταν το φέρω το σχολικό, για όσους έχουν παιδιά. κτλ. Κτλ. Εντάξει, το υπόλοιπο δύο ώρο όμως εδώ πέρα καιγόμαστε, η εταιρεία έχει προβλήματα, σου δίνει και παραπάνω μισθό τώρα, άρα πρέπει να βάλεις πλάτη εδώ να βγει η δουλειά πιο εύκολα. Να βάλουμε λοιπόν και να μετρήσουμε στο τέλος πόσο παραπάνω θα εργάζονται οι συνάδελφοι και αν αυτό το παραπάνω είναι σύμφωνο με την προσάυξη που πάει να δώσει η εταιρεία στους εργαζόμενους που θα συμμετάσχουν σε αυτό το μέτρο. Αυτό επιπρόσθετα στην έτσι κι αλλιώς μεγαλύτερη αντιτικοποίηση που φέρνει τηλεργασία ανεξαρτήτως του σπαστού ωραρίου. Τώρα, μπορεί να σου πει ο άλλος ότι εντάξει, εγώ όχι, θα είμαι ανένδετος, θα κλείνω τον υπολογιστή και δεν θα σηκώνω μίγα στο σπαθί μου. Δηλαδή θα δουλεύω τις 4 ώρες το πρωί και τις 4 ώρες το απόγευμα. Τι θα γίνει λοιπόν όταν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι θα βγάζουν παραπάνω όγκο δουλειάς γιατί θα δουλεύουν 12 ώρες αντί για 8 στο τέλος. Γιατί εκεί θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Ξέρουμε πολύ καλά και το βλέπουμε και στις τράπεζες πώς χρησιμοποιείται αυτό το πράγμα. Που έρχονται μετά και σου λένε, πώς δεν μπόρεσες να τη βγάλεις τη δουλειά και πρόλαβε ο Γιώργος, ο Δημήτρης, η Μαρία. Κάτι δεν κάνεις καλά. Μα δεν προλαβαίνω να το βγάλω γιατί είναι αδύνατος αυτές τις ώρες. Περίμενε, όχι. Και οι συνάδελφοι αυτοί όμως που σου λέω, δεν δηλώνουν παραπάνω δουλειά, δεν δούλευαν το μεσημέρι. Άρα εσύ πρέπει να επιταχύνεις περισσότερο, πρέπει να βρεις τρόπους να γίνεις πιο παραγωγικός, πιο δημιουργικός κτλ. Κτλ. Αυτά δεν είναι καινούργια, συνάδελφοι, τα έχουμε ζήσει και τα ξέρουμε πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα επιχειρήματα. Μπορούμε να δούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε. Είχα πει για παράδειγμα για την τηλεργασία. Πού μπορούμε να πάμε εδώ στις τράπεζες και στις εταιρείες του χώρου για να δούμε πριν εφαρμοστεί εννοεί τηλεργασία τώρα στην πανδημία, να παίρναμε μια εικόνα. Τι σημαίνει ρε παιδί μου τηλεργασία, μήπως τελικά είναι για καλό. Και είπαμε λοιπόν ότι στις τράπεζες και σε όλες τις εταιρείες του χώρου μπορούμε να δούμε τους εργαζόμενους στην πληροφορική, που είχαν συγκεκριμένα deadlines για να παραδώσουν τα διάφορα έργα που αναλαμβάνουν για λογαριασμό των τραπεζών, είτε αφορούν λογισμικό, είτε άλλες βελτιώσεις εφαρμογών κτλ. Και πώς αυτοί οι συνάδελφοι έφταναν να δουλεύουν ακόμα και 48 ώρα σερί για να βγει η δουλειά, γιατί ακριβώς δεν υπήρχε κανένα είδος συμφωνημένου εργάσιμου χρόνου. Έλυγε το project και έπρεπε να παραδοθεί το έργο. Αυτό ήταν το μόνο που υπήρχε. Από το σπίτι λοιπόν, ο εργοδότης γλίτωνε τον κίνδυνο παρέμβασης του σωματείου, των υπόλοιπων συναδέλφων, της επιθεώρησης εργασίας όπου υπάρχει κτλ. Αυτός ο κίνδυνος λοιπόν πάβει να υπάρχει στο σπίτι. Πόσο μάλλον αν η τήρηση του ωραρίου αποτελεί μια άτυπη συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου, ότι η τήρηση αυτή έγκυται στην υποτιθέμενη έφοδο που μπορεί να γίνει από την επιθεώρηση εργασίας. Δηλαδή ότι δουλεύουμε απεριόριστα εμείς για παράδειγμα στη Eurobank, γιατί αυτό υπήρχε στη Eurobank, και επειδή κάποια στιγμή αυξήθηκαν οι έλεγχοι της επιθεώρησης εργασίας, παιδιά πρέπει να κλείνετε και να φεύγετε και να πηγαίνετε σπίτι στην ώρα σας. Όταν λοιπόν συμφωνήσουμε, υποτίθεται και εμείς οι εργαζόμενοι, ότι γι' αυτό φεύγουμε, επειδή υπάρχει κίνδυνος να έρθει η επιθεώρηση εργασίας και να επιβάλλει πρόστιμο στο αφεντικό, όταν μας στείλουν σπίτι μας να δουλεύουμε που δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, θα πούμε. Αυτό πήρε Νίκο, δεν είπαμε ότι φεύγει την ώρα σου για να μην φάμε πρόστιμο. Άρα στο σπίτι δεν υπάρχει ο κίνδυνος, άρα αφού είναι συμφέρον όλων μας να βγαίνει η δουλειά, κάτσε να δουλεύεις παραπάνω. Αυτά τα ξέρουμε, ξαναλέω, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Άρα μπορούσαμε για την τηλεργασία να πάρουμε παράδειγμα από τον κλάδο πώς εφαρμοζόταν στους συναδέλφους που ήταν στο κομμάτι της πληροφορικής. Πάμε στο σπαστό ωράριο. Μπορούμε στο σπαστό ωράριο να πάρουμε ένα παράδειγμα. Και μπορούμε φυσικά, συνάδελφοι, να πάρουμε από το μεγαλύτερο κάτεργο που υπάρχει όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, που είναι οι εμποροϋπάλληλοι. Ήταν ένα ζήτημα που έθιξαν τα ταξικά σωματεία και το πάμε συνολικά από την πρώτη στιγμή τι σήμαινε το σπαστό ωράριο για τους εργαζόμενους στα καταστήματα. Σήμαινε, συνάδελφοι, ότι θα περιφέρονται αυτές τις λίγες ώρες μεταξύ τους πρωινής και της απογευματινής βάρδιας γύρω από το χώρο εργασίας τους, ξοδεύοντας και άλλα χρήματα για να μπορέσουν να φάνε κάτι, να πιούν ένα καφέ κτλ. Μέχρι να περάσει η ώρα, για να πάνε κατάκοπη να συνεχίσουν και την απογευματινή βάρδια. Τι σημαίνει το σπαστό ωράριο με δουλειά από το σπίτι, συνδυασμό του ξεχυλώματος του εργάσιμου χρόνου που φέρνει από μόνη της τηλεργασία με το σπαστό ωράριο που έχουμε ως επιπρόσθετο μέτρο. Δηλαδή έχουμε δύο μέτρα τα οποία από μόνα τους το καθένα αποδεδειγμένα όπου έχουν εφαρμοστεί έχουν φέρει εντατικοποίηση και αύξηση του εργάσιμου χρόνου και το σπαστό ωράριο και τηλεργασία, και εδώ έρχονται στη First Data να τα συνδυάσουν, να τα βάλουν μαζί. Είναι δεδομένο λοιπόν, συνάδελφοι, ότι θα ψάχνει με το σταγονόμετρο το διάλειμμα του ανάμεσα στις δύο βάρδιες ο εργαζόμενος που θα επιλέξει αυτό το ωράριο σήμερα. Λένε κάποιοι ότι αν είσαι στα τηλέφωνα, βολεύει να γίνεται αυτό το διάλειμμα το μεσημέρι, γιατί δεν μπορεί να παίρνεις, για παράδειγμα, σε εταιρείες λέω τώρα που έχουν αυτή τη δουλειά, δεν μπορείς να παίρνεις δανειολήπτες σε ώρες κοινής ησυχίας το μεσημέρι κτλ. Μα είναι γνωστό ότι σε αυτές τις εταιρείες γίνονται παράλληλα κοιτήματα ρυθμίσεων και διάφορα άλλη γραφειοκρατική δουλειά, η οποία δεν απαιτεί κανένα τηλέφωνο. Και είναι γνωστό λοιπόν ότι υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για το ποιες ώρες το πρωί και το μεσημέρι οι εργαζόμενοι θα ασχολούνται με όλες τις υπόλοιπες αυτές δουλειές και στην παραγωγή αναφορών σχετικά με τη δουλειά τους, ούτως ώστε να έχουν όλες τις υπόλοιπες ώρες που επιτρέπεται, ας πούμε, να παίρνεις τηλέφωνο για να κάνουν τις κλήσεις. Άρα λοιπόν και αυτό δεν ισχύει, γιατί θα βάζουν τους εργαζόμενους στο ενδιάμεσο της πρωινής και της απογευματινής βάρδιας να κάνουν όλες τις υπολείπες δουλειές που έχουν επιφορτιστεί. Είναι δεδομένο ότι και αυτό θα χρησιμοποιηθεί και από άλλους στον κλάδο. Θα πάρουν παράδειγμα δηλαδή από τον θα έχει επιτυχία στην πρώην First Data. Οι συνάδελφοι εκεί έχουν γενική συνέλευση αύριο στο κτίριο στη Σπύρου Πάτση. Θα την κάνουν δηλαδή επί τόπου κάτω στο κτίριο για να υπάρξει και μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων, και περιμένουμε και εμείς ότι θα είναι μια ακόμη έτσι μαζική γενική συνέλευση των εργαζομένων, οι οποίοι αποτελούν παράδειγμα για τον κλάδο, γιατί έχουν πετύχει πάρα πολλά μέσα σε αυτό το διάστημα που παλεύουν όλους αυτούς τους μήνες για τη συλλογική σύμβαση εργασίας τους, την οποία και πέτυχαν. Και είναι σημαντικό λοιπόν και εδώ να πετύχουν μια σημαντική νίκη, σημαντική για όλο τον κλάδο, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, το σπαστό ωράριο συνδυασμό με την τηλεργασία είναι το μεγαλύτερο όπλο για την επόμενη μέρα. Το μεγαλύτερο όπλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε τράπεζα ή πρακτική εταιρεία ή εταιρεία γενικά του κλάδου, δεν απαιτείται φυσική παρουσία των εργαζομένων στο χώρο δουλειάς. Όπως για παράδειγμα σε ένα κατάστημα της τράπεζας που ακόμη σήμερα χρειάζεται ένα συγκεκριμένο μίνιμουμ αριθμό ανθρώπων για να δουλέψει. Αυτό λοιπόν και για το σπαστό ωράριο σε συνδυασμό με την τηλεργασία. Να πάμε τώρα σε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα, για να επανέλθουμε τώρα με ζητήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τις τράπεζες. Λοιπόν, επανήλθαμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού και είπα ότι θα αναφερθώ τώρα σε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τις τράπεζες. Να πιάσω πρώτα απ' όλα το φρούτο με τις τηλεψηφοφορίες και τηλεγενικές συνελεύσεις και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείς. Εδώ λοιπόν βρήκανε κάποια σωματεία επιχειρησιακά, ξεκίνησε τις Αλφα και τις Πειραιώς. Το φρούτο λέει να κάνουμε τώρα τη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη και να ψηφίσουν και από τον υπολογιστή τους οι συνάδελφοι για το διοικητικό και τον οικονομικό απολογισμό. Όχι ότι δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών αυτών στα επιχειρησιακά σωματεία των τραπεζών, αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Το ζήτημα είναι ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μεταβατική κατάσταση σήμερα ως αφορμή για να επιβάλλουν σε μόνιμη βάση την πλήρη αποξένωση και αυτών των συναδέλφων που έχουν απομείνει να προσέρχονται στις γενικές συνελεύσεις για να ακούσουν την ουσιαστική αντιπαράθεση των δύο γραμμών μέσα στο κίνημα των τραπεζοϋπαλλήλων, της γραμμής δηλαδή του να σκύβεις το κεφάλι και να πρεσβεύεις το ότι εργοδότες και εργαζόμενοι έχουν κοινά συμφέροντα και η επιτυχία όλων των επιδιώξεων της εργοδοσίας τελικά είναι το καλύτερο που έχουν επιδιώξει οι εργαζόμενοι, και της γραμμής που λέει ότι εργοδότες και εργαζόμενοι δεν μπορούν να έχουν τα ίδια συμφέροντα και ότι οι εργαζόμενοι πρέπει συλλογικά και επιθετικά να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες δουλειάς, γιατί αλλιώς θα βρισκόμαστε όλο και χειρότερα. Η γραμμή δηλαδή του συμβιβασμού και η γραμμή της σύγκρουσης είναι αυτές που φαίνονται σε κάθε γενική συνέλευση όταν έχουμε από τις πλειοψηφίες των επιχειρησιακών σωματείων μία παρουσίαση του απολογισμού του σωματείου, η οποία κάθε φορά σε κάθε τράπεζα δεν αλλάζει σε μεγάλο βαθμό, θυμίζει περισσότερο μία ομιλία σε Γενική Συνέλευση Μετόχων παρά μια ομιλία σε Γενική Συνέλευση Εργαζομένων. Είναι μια ομιλία των Προέδρων των Επιχειρησιακών Σωματείων που εκθιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα που πέτυχε η συγκεκριμένη τράπεζα, όποια και αν είναι αυτή, στο προηγούμενο έτος. Αναφέρεται πάντα ότι αυτή η τράπεζα, σε αντίθεση με άλλες, αλλά όλοι το λένε, ότι αυτή η τράπεζα σε αντίθεση με άλλες έχει δείξει το φιλικό προς εργαζόμενους πρόσωπο και ότι η εργοδοσία και οι εργαζόμενοι είναι μία οικογένεια, και αυτό αποδεικνύεται λέει και στην πράξη, αυτά λένε όλοι, και πάντα όταν περνάει ας πούμε έτσι ένα 45 λεπτό αυτής της παρουσίασης απορρίζει μήπως τελικά όντως είσαι κάποιος μέτοχος της τράπεζας και βρέθηκες ως έτσι, πώς να το πω, εργατική έτσι, διακυβέρνηση της εταιρείας, βρέθηκε για λίγο στο διοικητικό συμβούλιο και σου παρουσιάζουν τα αποτελέσματα και σένα για να είσαι περήφανος για την εταιρεία την οποία διοικείς. Γιατί κάθε άλλο παρά γίνεται αναφορά σε αυτές τις γενικές συνελεύσεις, από την πλειοψηφία ξαναλέω, στα πραγματικά προβλήματα των συναδέλφων. Το μόνο που τους χαλάει τη σούπα είναι πάντα η παρέμβαση των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, που αναδεικνύουν τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν, που πάνε κόντρα στη λογική ότι κάθε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, που σημαίνει νέες απολύσεις, είναι σημαντικό για την τράπεζα να πετύχει και πρέπει οι εργαζόμενοι να βάλουν και πλάτη σε αυτό, γιατί αυτό λένε ούτε λίγο ούτε πολύ στις γενικές συνελεύσεις, σύν όλα τα άλλα που έχουν να κάνουν με την αντατικοποίηση της δουλειάς και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στους χώρους εργασίας όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Αυτή η αντιπαράθεση λοιπόν πηγαίνει τώρα στην άκρη και έρχονται και σου λένε πάρε έναν απολογισμό που δεν θα κάτσει κανένας συνάδελφος από αυτούς να το διαβάσει, εμείς θα κάτσουμε να το διαβάσουμε, αλλά αυτοί οι συνάδελφοι οι οποίοι στη Γενική Συνέλευση έστω και υποχρεωτικά καθόντουσαν και τον ακούγανε τον πρόεδρο να τα λέει, άμα τους ακούσετε ποια είναι η γνώμη τους για αυτή τη διαδικασία, επειδή πηγαίνουν ψηλό με το ζόρι και στη Γενική Συνέλευση πολλοί από αυτούς, ούτε καν θα κάτσουν να τη διαβάσουν, μπορεί να ψηφίσουν ακριβώς για να τους βγήκε αυτή η υποχρέωση και πάμε παρακάτω. Πετυχαίνουν λοιπόν με αυτό την ακόμη μεγαλύτερη αποξένωση από αυτή που υπάρχει σήμερα των εργαζομένων από το σωματείο τους και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. έρχεται συνέχεια σε αυτό το πράγμα. Θα επιδιώξουν δηλαδή με κάθε τρόπο έτσι να κάνουν και τις εκλογές όταν έρθει η ώρα και όλα όσα θέλουν να περάσουν από το σπίτι, στην ασφάλεια του καθενός πίσω από τον υπολογιστή του, στην ασφάλεια του καθενός από αυτούς που κάνουν το κουμάντο, χωρίς να αντιμετωπίζει την αντιπαράθεση και το ξεσκέπασμα των τακτικών του και τις θέσεις που παίρνει μπροστά σε όλους τους συναδέλφους. Καταφέρουν έτσι να αποφύγουν το ξεπρόσκεσμα που τους κάνουμε κάθε φορά όταν ζητάμε να εξηγήσουν στους συναδέλφους της Γενικής Συνέλευσης, στους συναδέλφους δηλαδή που έχουν έρθει εκεί πέρα και πέρσι τους ψήφισαν για παράδειγμα ως αντιπροσώπους σε δευτεροβάθμιο όργανο, να εξηγήσουν λοιπόν τι ακριβώς έκαναν εκεί. Να εξηγήσουν γιατί δεν πατάνε στο συνέδριο της Ομοσπονδίας ή στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου. Λάμπουν δια της απουσίας τους και πηγαίνουν μόνο για να ψηφίσουν την τελευταία μέρα. Ζητάμε λοιπόν μπροστά στους συναδέλφους να εξηγήσουν για ποιο λόγο απαξιώνουν έτσι τις ίδιες τις διαδικασίες του συνδικαλιστικού κινήματος για τις οποίες αυτοί ζητάνε την ψήφο των συναδέλφων. Όλα αυτά θα τα αποφύγουν με αυτόν τον πολύ ωραίο τρόπο. Τι άλλα έχουμε στις τράπεζες τώρα, που θα έπρεπε να συζητηθούν σε μια Γενική Συνέλευση? Έχουμε πολύ μεγάλη εντατικοποίηση, και να φέρω εδώ ένα παράδειγμα από τη Eurobank, όσον αφορά τη στοχοθέτηση και την πίεση που ασκείται στους συναδέλφους για τη συνεχή πώληση προϊόντων, κυρίως τραπεζοασφαλιστικών. Τι έχουμε λοιπόν, και μπορώ να το πω έτσι και από προσωπική πείρα, γιατί έως στις αρχές Μαρτίου, δηλαδή ακριβώς μέχρι την έναρξη των περιοριστικών μέτρων, δούλευα εγώ σε κεντροποιημένη υπηρεσία. Έχω ξαναπεί στην εταιρεία αυτή που πουλήθηκε στην FPS, πουλήθηκε σε άλλη εταιρεία για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, και όσους δεν δεχτήκαμε. Εδώ παρέμβαση του Δημήτρη. Λοιπόν, σε όσους δεν δεχτήκαμε λοιπόν να πάμε στην εταιρεία αυτή που αγόρασε την FPS, μας γυρίσανε στο δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας. Επέστρεψα λοιπόν στο δίκτυο μετά από χρόνια και βρήκα μια κατάσταση που προσυδίαζε λίγο σε αυτά τα γελία έτσι που επικαλούνταν οι κυβερνώντες για τους υγειονομικούς. Δεν τα πίστευαν γελία, γι' αυτό το λέω. Ότι είμαστε ήρωες, οι ήρωες της πρώτης γραμμής, στα καταστήματα των τραπεζών. Συνεργάτες μας, συνάδελφοί μας, μας λέγανε, μας έστελνε ο διευθύνων σύμβουλος και διάφοροι άλλοι τέτοιοι. Και λέγανε εσείς που με κίνδυνο της υγείας σας κρατάτε όρθια την τράπεζα, και δεν είναι μόνο στο Eurobank, ήταν και σε άλλες τράπεζες αυτά, και διάφορα τέτοια γελία και γλιώδη, γιατί ξέραμε τι κρύβεται από πίσω. Να όμως τώρα που εδώ και ένα μήνα έχει ξεκινήσει πάλι το γνωστό τροπάρι. Υπάρχουν μέρες που έρχονται 3 email μέσα στην ημέρα, όπου αναφέρει πουλάτε τραπεζοασφαλιστικά, πουλάτε τραπεζοασφαλιστικά, πού βρίσκεστε, τι έχετε κάνει μέχρι τις 10, τι έχετε κάνει μέχρι τις 12, τι έχετε κάνει μέχρι τις 2. Εκεί βρίσκεσαι εσύ, εκεί βρίσκεται ο άλλος, εκεί βρίσκεται ο παράλληλος, τόσο το 100, τόσο είναι ο στόχος, γιατί ο άλλος μπορεί και εσύ δεν μπορείς. Πούλα, 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 πούλα. Χρησιμοποίησε την κατάσταση στο σύστημα υγείας για να πουλάς ιδιωτικά νοσοκομιακά που προωθεί η τράπεζα κτλ. Αυτή η κατάσταση λοιπόν δημιουργεί ένα σφιχτικό πλαίσιο λειτουργίας για τους συναδέλφους, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι δυνατόν σε μια κατάσταση όπου ο κόσμος είναι συσσωρευμένος έξω από το κατάστημα, γιατί πρέπει να προσέρχεται και συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων κάθε φορά μέσα στο κατάστημα λόγω των μέτρων πρόληψης. Ακούς την κρίνια όλη μέρα γιατί περιμένει ο άλλος μέσα στη ζέστη πότε θα έρθει η ώρα να μπει στο κατάστημα να κάνει τη δουλειά του, που πολλές φορές μπορεί να είναι απλά να πληρώσει ένα δάνειο, δεν θέλει δηλαδή να του κάνει και καμία χάρη, να πληρώσει θέλει το δάνειο που έχει φορτωθεί, και ταυτόχρονα να ακούσει όλα αυτά και να σου έρχονται και απανωτά email και να σου λένε πού είναι τραπεζοασφαλιστικά, πού είναι τραπεζοασφαλιστικά, μια κατάσταση άθλια πραγματικά, για την οποία πρέπει να αντιστραφεί, η οποία πρέπει να αντιστραφεί άμεσα, έτσι. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να συνεχίσουν οι συνάδελφοι να δουλεύουν υπό αυτή την πίεση. Είμαι σίγουρος ότι το ίδιο λίγο πολύ γίνεται σε όλες τις τράπεζες, και δείχνει αυτό τα ψέματα, τα μεγάλα έτσι, αυτά που όπως ξεστόμιζα να ξαναλέω και για τους υγειονομικούς και για τους υπαλλήλους στο σούπερ μάρκετ, οι κυβερνώντες και άλλοι διάφοροι παρατρεχάμενοι, λόγια υποκρισίας και συμπαράστασης. Τα ίδια λοιπόν που ακούγαμε και εμείς στις τράπεζες, βλέπουμε τώρα τη συμπεριφορά λοιπόν, και ποιο είναι το ευχαριστώ για το ότι οι συνάδελφοι, όπως λένε, ήταν στην πρώτη γραμμή και στήριξαν τα καταστήματα για να μείνουν ανοιχτά. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό ζήτημα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, γιατί συνοδεύεται και από έμεσες ή άμεσες μεμονωμένες προς το παρόν απειλές, ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν για παράδειγμα στη Eurobank 326 καταστήματα και φημολογείται ότι υπάρχει σχεδιασμός να κλείσουν 50 και από τα 326 να μείνουν 276. Πράγμα που σημαίνει ότι στην κατάταξη αυτή που χρησιμοποιούν και βγάζουν για τα καταστήματα, φροντίστε να μην είμαστε εμείς στα τελευταία, γιατί άμα κλείσει το κατάστημα που θα βρεθούμε. Και θα υπάρξει νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου και προσέχτε, μην βρεθείτε στο στόχαστρο να σας φωνάξουν εσάς για να σας ρωτήσουν αν εθελοντικά θέλετε να αποχωρήσετε. Υπάρχει και τηλεργασία από πίσω, μπορεί να σας στείλουν σε ανακεντρωπημένη υπηρεσία να δουλεύεις από το σπίτι, μπορεί να χρησιμοποιήσει και η τράπεζα την εκπεριτροπή σε εργασία κτλ. Αυτά φυσικά είναι πολύ προσεκτικοί στις τράπεζες και δεν χρησιμοποιούν επίσημες οδούς ενημέρωσης για αυτά τα ζητήματα. Συνήθως η τακτική είναι η εξής. Φωνάζει, ξέρω εγώ, ένας τομεάρχης στους 10 περιφερειακούς που έχει, τους τα λέει έτσι με κανένα καφεδάκι, κανένα μπυρίτσα, λίγο χαλαρά, σε ένα ημιεπίσημο έτσι meeting, χωρίς όμως να έχει γίνει κάποια ανακοίνωση επισήμως, όπως καταλαβαίνετε. Μετά ο καθένας από αυτούς τους 10 περιφερειακούς φωνάζει τους 4-5 διευθυντές που έχει από κάτω και τους τα λέει λίγο πιο χοντρά. Από εκεί πέρα είναι στην ευχαίρεια του κάθε διευθυντή, ο οποίος και αυτός τώρα, ο διευθυντής των καταστημάτων έτσι όπως είναι κατάσταση, και αυτός τραβάει το κουπί έτσι, να βγάλει, και αυτός να πουλάει τράπεζα ασφαλιστικά. Μην νομίζετε δηλαδή ότι από αυτή την κατάσταση εξαιρείται, τέλος πάντων. Εξαρτάται λοιπόν με τι τρόπο ο κάθε διευθυντής θα το μεταβιβάσει στους συναδέλφους στο κατάστημα. Αυτή η κατάσταση λοιπόν είναι σίγουρο ότι θα γίνει πολύ χειρότερη στο επόμενο διάστημα, από το φθινόπωρο και μετά, γιατί αν τώρα τόσο λίγο διάστημα μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων και μετά από εκείνα τα λόγια συμπαράστασης που ακούγαμε, όπως είπα και πριν για τη στάση μας την περίοδο της πανδημίας, αν τώρα λοιπόν έχουν αυτή τη συμπεριφορά και την πίεση, φανταστείτε τι θα γίνει όταν απομακρυνθούμε λίγο χρονικά από αυτές τις περίεργες μέρες που ζήσαμε και στις τράπεζες. Αυτά λοιπόν, γιατί θα είναι ένα μέτωπο μάχης που δεν μπορεί φυσικά να λυθεί με τηλεδιασκέψεις και διάφορες τέτοιες αηδίες, αλλά χρειάζεται συντονισμένη απάντηση των συναδέλφων, που και πάλι εμείς θα είμαστε μπροστά, δηλαδή ταξικές δυνάμεις σε όλες τις τράπεζες και για αυτό το ζήτημα. Να πάμε τώρα και στο επόμενο μουσικό διάλειμμα για να επανέλθουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.
Yeah.
Λοιπόν, επανήλθαμε για το κλείσιμο της εκπομπής του κλαδικού σωματείου του χρωματοπιστωτικού και στο φινάλι αυτό ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτημα που σίγουρα θα θίξουν συνάδελφοι από, και από άλλους κλάδους, άλλωστε θα είναι στην προμετωπίδα των αγώνων του ΠΑΜΕ νομίζω το επόμενο διάστημα. Έχει να κάνει με τα σχέδια αυτά που έρχονται στο φως της κυβέρνησης να φέρει ένα νομοσχέδιο με το οποίο θα περιορίζει το δικαίωμα στις διαδηλώσεις και στα συλλαλητήρια. Χρησιμοποιείται εδώ ως πρόσχημα το γνωστό αυτό πρόσχημα που χρησιμοποιούν σε κάθε μεγάλη απεργία, για παράδειγμα, την ταλαιπωρία δηλαδή των πολιτών που υφίστανται υποτίθεται λόγω των κινητοποιήσεων. Ένα πράγμα που φυσικά, όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την ταλαιπωρία που υφίσταται καθημερινά ο Έλληνας πολίτης, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, όταν δεν υπάρχουν διαδηλώσεις και πορείες. Γιατί δηλαδή, και μιλάω προ μεγάλου περιπάτου. Τώρα με το μεγάλο περίπατο, ας τα να πάνε. Εγώ μιλάω προ μεγάλου περιπάτου λοιπόν, την ταλαιπωρία που υφίσταται ο Έλληνας πολίτης. Αυτά λοιπόν τα παραμύθια δεν θα τα αφήσουμε φυσικά να περάσουν έτσι, γιατί αυτοί και τα παπαγαλάκια τους είχαν και το θράσος, ακόμα και τους ήρωες όπως τους αποκαλούσαν οι υγειονομικούς, να τους πιάσουν στο στόμα τους τώρα για την κινητοποίηση της τελευταίας απεργίας την περασμένη Τρίτη και να τολμήσουν λοιπόν και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο επειδή τους αποκάλεσαν αυτοί πραγματικά με ηρωική στάση κράτησαν όρθιο το σμπαραλιασμένο αυτό σύστημα υγείας που υπάρχει στη χώρα μας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι ήταν ήρωες όσο δούλευαν ατελείωτες ώρες με κίνδυνο της προσωπικής τους υγείας και της ζωής των ίδιων και των συγγενών τους που μένουν μαζί. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έγιναν ξαφνικά ανεύθυνοι και αιτία ταλαιπωρίας για τους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Αυτό συνάδελφοι και φίλοι και αν θέλει πραγματικά θράσος. Αυτό πραγματικά δηλαδή ξεπερνάει κάθε όριο υποκρισίας και βρωμιάς θα έλεγα έτσι από την κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της όταν για αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους ξαναλέω για τους οποίους αναφερόταν με τις εκφράσεις που χρησιμοποίησα πριν μέχρι πριν λίγο διάστημα ήρθε τώρα έτσι η χυδαία να τους λασπολογήσει επειδή έκανε μια κινητοποίηση αναδεικνύοντας τα προβλήματα αυτά τα οποία θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους στον επόμενο κύκλο της πανδημίας. Για να μην αναφέρω τα μόνιμα προβλήματα που υπάρχουν στο σύστημα υγείας, να μείνω έτσι σε αυτό που υποτίθεται ότι έχουν όλοι λίγο μεγαλύτερη ευθυξία, που είναι το ζήτημα αυτό με τον κορονοϊό. Φαίνονται εκεί πέρα δηλαδή ότι όλοι έτσι έχουν μια μεγαλύτερη ανησυχία, ενώ όλα τα άλλα μας λένε ότι είμαστε υπερβολικοί και ότι δεν υπάρχουν τόσες τρύπες στο σύστημα υγείας. Λοιπόν, οι προφάσεις αυτές περί ταλαιπωρίας πολιτών κτλ. Για την περιορισμό των διαδηλώσεων, ξέρουμε πολύ καλά, το καταλαβαίνει και ο πιο αδαής τι σκοπό έχουν. Ουδέν ενδιαφέρον και ουδεμία έγνοια έχει η κυβέρνηση για την ταλαιπωρία των πολιτών. Άλλα πράγματα θα έβαζε σε πρώτη προτεραιότητα άμα την έννοιαζε αυτό το πράγμα. Κανένα επίσης ενδιαφέρον δεν έχει ο Πορτοσάλτε και ο κάθε Πορτοσάλτε φυσικά για τέτοια ζητήματα. Το μόνο που τους νοιάζουν είναι να χρησιμοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για περιορισμό των διαδηλώσεων επειδή από την άρση των περιοριστικών μέτρων και μετά αντιμετωπίζουν σε πολλά υπουργεία κάθε μέρα κινητοποίηση των εργαζομένων οι οποίοι δεν αντέχουν άλλο τη μισή δουλειά, μισή ζωή που τους έχουν επιβάλει. Αυτό λοιπόν είναι που προσπαθούν να περιορίσουν, αλλά με χουντικά μέτρα και με τσαμπουκάδες τέτοιους και απειλές σύλληψης σε περίπτωση συμμετοχής σε συλλαλητήρια δεν μπορούν να τρομάξουν το ταξικό κίνημα. Και να είναι σίγουροι, ξαναλέω σίγουρα θα έχουμε το επόμενο διάστημα να πούμε πολλά, δεν είναι μόνο από τη δική μας την εκπομπή. Το ΠΑΜΕ ήδη έβγαλε ανακοίνωση σχετική με το ζήτημα και προειδοποίησε ότι ακόμα και Ιούλιο-Αύγουστο μπορεί αυτοί να πάνε να φέρουν ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Δεν θα είναι οι πρώτοι που θα το κάνουν άλλωστε. Αλλά και εμείς θα είμαστε σε ετοιμότητα και δεν θα αφήσουμε να τσαλαπατήσουν έτσι το δικαίωμα στη διαδήλωση, στο συλλαλητήριο, στην απεργία και όλα αυτά που θέλουν να χτυπήσουν. Λοιπόν, αυτά τώρα για σήμερα, συνάδελφοι. Ήταν πολλά τα ζητήματα. Είναι πολλά τα μέτωπα που θα έχουμε και στο μέλλον. Και σίγουρα είμαστε σε εγρήγορση, το καλοκαίρι δεν είναι για εφησυχασμό, αλλά για ακόμη μεγαλύτερη επαγρύπνηση και οργάνωση των εργαζομένων σε κάθε κλάδο και φυσικά και στο δικό μας. Ήταν λοιπόν η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου των Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα του Νομού Αττικής. από τον Νίκο τον Αγωγλωσάκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν στο μικρόφωνο, και τον Δημήτρη τον Σιάτρα που ήταν στον ήχο. Καλό απόγευμα, καλή δύναμη, οι αγώνες συνεχίζονται.